Қыз сәңғәт академиясында білім алушы башқұрт егіті яшәргә шақыру белән чыкты. Ул үзенең исем шарифтарын атаманы сорады.
Зәки бәрәди булмаха, белем ки бүгенге ошо республика булмасыны. Шулаймы?
Шулай.
Чөнки Зәки бәрәди безнең милләтебезнең атаһы. Әгәрлегендә нимә эшләйләр? Зәки бәрәдине хурлайлар. Сайтыгынмы? Оның исеменә яу ягалар. Оның исеменә бысрак иялар. Әбел кайда, намысы бол кайда? Халкыбызның атаһыны яклай алмагас, без кем? Кем без? Без халкыбызның атаһын якларга тиешбез. Без шуның өчен бунда йыйылды. Милләтебезнең атаһын, милләтебезнең йөзен билдәләгән данлыклы шәхесте, курбайлар, шундан безнең намысыбызның талалыгы. Әгәр без башкорт без икән, әгәр без башка милләт вәкилләре шунда йылганбыз икән, әгәр дә без ошо республикада яшәйбез икән, без милләтебезнең атаһын, ошо республика нигез алысыны якларга тиешбез. Уның канатасында без барырга тиешбез. Ә хәзер шу торалар. Авылдарда яшьләр беләме? Кем белә икән авылдарда шу торалар? Уның исеменә бысрак якканды берәй беләме? Бездең арада бар монда яшьләр? Юк. Чөнки без шунда ялган. Намысы таза, саф яшьләр. Авылдарда нишләйләр хәзер? Авылдарда эскелек, хурлык. Чөнки эскелек хурлык ашагына безнең күзләрдә томала була. Эскелек ашагына безнең күзләрдә капла була.
Бу Уфа сәнгать академиясе студенты булды. Һәрбер диярлек чыгыш ясаучы яшьләрне актив булырга чакырды. Туган тел башкорт җәмәгатьчелек оешмасы әгъзасы Гөлүсә Халикова.
Үз-үзебезне ихтирам итәйек. Үз туганнарыбызны беләйек. Үз тамырыбызны беләйек. Һәм үз җиребезне, үз хокукларыбызны беләйек. Үз җиребезне булдырырга тырышайык. Һәм ошо бүгенге көндә борчылган мәсьәләләрне, социаль-экономик мәсьәләләрне һәрберебезгә дә кагылар. Бу политика түгел, ул көндәлек мәсьәләләр. Ул йер, ул торлак, ул белем алу. Ошо мәсьәләләрне сизсе ялып бергә эзләйек. Һәм бердәм булайык.
Бу туган тел оешмасы әгъзасы Гөлүсә Халикова булды. Чыгышларда милли компонентны бетергән канун да утка тутылды. Октябрь башкорт җәмәгатьчелеге оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Әлеге вакытта шу законда алып ташлау кирәк. Ә буны алып ташлау өчен бу законда судка бирергә кирәк. Шуңа күрә бүтән җәмәгатьчелек ошо эшкә тотынырга тиеш. Яшәгән федерализм, яшәгән икеяклы килешү.
Бу октябрь оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Күкбүре лидеры Рәмзил Байназаров.
Кукмары яшьтәр, Алла бирһә, киләсәк безнең кулда. Күкбүре азатлык өсен! Күкбүре азатлык өсен!
Күкбүре азатлык өсен!
Күкбүре азатлык өсен!
Күкбүре азатлык өсен!
Тәкъбир! Алла әкбәр!
Алла әкбәр!
Тәкъбир!
Алла
әкбәр! Тәкъбир!
Алла әкбәр!
Бу күкбүре оешмасы рәисе урынбасары Рәмзил Байназаров булды. Татар иҗтимагый үзәгеннән чыгыш ясаучылар күбрәк тигезлек турында сөйләде. Алар урысча чыгыш ясады. Шара ахырында резолюция кабул ителде. Инде урам җирендә катнашучы берничә кеше фикерен тыңлап узыйк.
Мин талап итеп чыктым. Мин тукалыкларында. Башкаларын тукалыкларын берләшеп, бердәм көрәшә барып, үзләренең азатлыгын яуларын теләп. Икенчедән, тагда монда башка халыкларда бергә кушылып, шул вакытта Рәсәй не федератив дәүләткә әйләндерүне сын мәгънәдә шуларны теләп мин чыгыш ясадым.
Теге анау законга каршы мин. Үстегә тулысы федеральный дәүләт компонентка каршы. Шул законны бетерү кирәк. Ул безнең халыкны бетерүбез. Уничтожим народа.
Бүгенге митингта без монда чыктык. Бөтен регионнарның Россия Федерациясында булган тигезлеге өчен һәм дә Башкортстанда яшәгән халыклар безнең үзенең бердәмсезлеге аркасында бүтән өлкәләргә караганда арттырак калды оешу буенча, оешу мәсьәләсендә, бердәм халык булу мәсьәләсендә. Шуның өчен мин үзем бик нык итеп әйттем, халыклар берләшергә тиешләр. Булырга тиеш тигезлек бөтен мәсьәләләр буенча да. Шул исәптән тел, тарих, үзара мөнәсәбәтләрдә.
Бу Башкорт автономиясенең 91 еллыгы уңаеннан үткән урам җыенында катнашучылар фикере булды. Кошылык чарасында 400-дән артык кеше катнашты. Шул ук көнне 20 март Уфадагы машина йөртүчеләр дә кошылык чарасы уздырды. Алар башта машиналарында башкаланың һәр районы буенча уздылар. Аннан урыс драма театры бинасы янында урам җыены үтте. Алар транспорт салымы үсүгә, бензин бәяләре күтәрелүгә каршы чыгыш ясадылар. Хакимиятләрнең машина йөртүчеләрнең конституция хокукларын бозмауларын, yol xavfsizligi xizmatin reformalovni talab etdilar. Shirada 4000 ga yaqin kishi qatnashdi. Mashina yurtuvchilarining qo'shliq shurasi barlik Rossiyada o'zdi. Uni mashina yurtuvchilar federatsiyasi o'tkardi. Ozodlik radiosi uchun Fadamir Vafin.
Ozodlik radiosi.